Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Najprije idemo do Novog Sada gdje se danas dogodila strašna tragedija. Prema posljednjim podacima 11 ljudi je poginulo i više povrijeđenih zbog obrušavanja nadstrešnice na željezničkoj stanici. Tri osobe nalaze se u teškom stanju u urgentnom centru, a u Srbiji je 2. novembar proglašen za dan žalosti. Dušan Komarčević je bio na licu mjesta. Dušane?
Lila, oko 80 spasilaca uz pomoć teške mehanizacije već satima rade na raščišćavanju ruševina ispred glavnog ulaza železničke stanice u Novom Sadu. Ovdje su trenutno prisutna brojna vatrogasna vozila na desetina kola hitne pomoći, kao i kamioni sa dizalicama, kranovima i drugom teškom mehanizacijom. Ispod naslaga srušenog betona još uvijek ima preživelih, a nadležni kažu da imaju kontakt sa njima. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je tokom dana posjetio mjesto tragedije, izjavio je da će akcija spasavanja trajati još nekoliko sati. Premijer Srbije Miloš Vučević, koji je pre nekoliko godina bio na čelu Novog Sada, rekao je da je ovo jedan od najtežih dana posleratne istorije ovog grada. On je dodao i da će insistirati da se pronađu odgovorni. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ranije tokom dana je saopštilo da je tužilac izašao na lice mesta kako bi izvršio uviđaj. Oglasila se i infrastruktura Železnice Srbije, to je preduzeće u okviru Železnica Srbije, koje je saopštilo da je nadstrešnica koja je pala nije bila predmet rekonstrukcije u okviru radova na obnovi stanične zgrade u okviru projekta izgradnje brze pruge Novi Sad Subotica. Kako su dodali iz ovog preduzeća, u saopštenju njihovom, u okviru rekonstrukcije renovirana je unutrašnjost stanice, krov i fasada iznad i ispod nadstrešnice. Ova stanica je inače svečano otvorena u julu ove godine u prisustvu resornog ministra i zvaničnika autonomne pokrajine Vojvodine. Izvođač radova bio je kineski konzorcijum China Railway International i China Communication Construction Company. Inače, železnički saobraćaj na ovoj stanici je u prekidu do daljnjeg.
Dušane, ono što mogu jedino da kažem u ovom trenutku je da izražavam duboko saučešće porodicama poginulih ljudi u ovoj nesreći i građanima Novog Sada, a slušatelje da pozovemo da prate slobodnaevropa.org, tu ćemo imati sve informacije i pratit ćemo naravno šta se dalje dešava.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije ostali vijesti iz regije i svijeta. Nadležne vlasti u Španiji upozorile na nove padavine koje bi mogle napraviti dodatne probleme područjima pogođenim razornim poplavama u kojima je poginulo najmanje 160 ljudi. Usvajanjem deklaracije o napretku Crne Gore ka Evropskoj uniji i preporukama za dalji put ka članstvu, završen dvodnevni sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje u Podgorici. Na dnevnom redu Vijeća sigurnosti situacija u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt odnosi izvještaj. U Srbiji tri protesta u jednom danu. Štrajkuju zaposleni u školama, protest nastavnika u Beogradu. Zemljoradnici sa 150 traktora blokirali most kod Požarevca. Beograđani brane stari Savski most od rušenja. Šefica diplomatije Sjeverne Koreje, Choe Soon-hui, poručila u Moskvi da je Pjongjang uz Rusiju do pobjede u Ukrajini. Izrael izveo najmanje 10 napada na južna predgrađa Bejruta. A u emisiji, pored ostalog, zašto Beograđani brane stari Savski most od rušenja?
Ako on padne, ode sve. Znači sve što Beograd ima kao svoje obeleže, nešto što je lepo i što je prepoznativo, sve se ruši.
Kaže Beograđanka Dara, a govorit ćemo i o uslovima u Prijedorskoj bolnici na onkološkom odjelu. Mirsada je pacijentica ovog odjela.
Plafon otpada, na prozoru je ptičji izmet, po prozoru se polijepi selotejp trake. Ma jednostavno u fazi raspadanja.
U nastavku emisije u cijelosti poslušajte ove i druge naše današnje teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
4 dana nakon razornih poplava koje su 29. oktobra pogodile špansku autonomnu pokrajinu Valenciju, broj žrtava popeo se na oko 160, a bujice su pretvorile ulice u smrtonosne zamke. Kakva je situacija u Španiji dok meteorolozi najavljuju nove padavine u ovoj oblasti? Više u prilogu Gordane Ćosić.
Dramatična transformacija pejzaža. Na ovaj način, Evropska svemirska agencija opisuje satelitski snimak devastacije koju je za sobom ostavila oluja, koja je pre 4 dana izazvala velike padavine i razorne poplave u velikom delu južne i istočne Španije od Malage do Valencije. Prema posljednjim informacijama, poginulo je najmanje 160 ljudi, a broj nestalih je nepoznat, kao i broj onih koji su izgubili svoje domove.
Imam 62 godine. Živeo sam tu ceo život. Tu su sva moja sećanja. Tamo su živjeli moji roditelji. Svi su živjeli. A sada, za jednu noć, svega toga nema. Da smo ostali još 5 minuta, jer smo otišli u kuću naših komšija, kojima moram da se zahvalim, koji žive ispred, da to nismo uradili, da smo ostali još 5 minuta, ne bismo bili ovde na ovom mestu.
Rekao je za agenciju AP Juan Vicente Perez, stanovnik opštine Čiva u poplavljenoj oblasti Valencije, koji je u poplavi izgubio svoju kuću. Kako je rekao, sve se desilo iznenada jer nije bilo nikakvih upozorenja na bujice. Desetine gradova je poplavljeno, bez struje je 40.000 ljudi, a poplave su porušile mostove, razorile puteve i ostavile ih prepune blatom, odvaljenim betonom i gomilama automobila.
Ljudi se pomažu međusobno i čine sve da očiste grad jer ima toliko otpada, ima bagera, traktora, sve na dobrovoljnoj bazi, nadležni dele vodu i u drugom delu grada daju hranu i odeću, sve nam je potrebno.
Rekla je agenciji AP stanovnica opštine Čiva, koja je u svom komšiluku pomagala u raščišćavanju. Ugroženim građanima od petka pomaže i 1000 vojnika iz španskih spasilačkih jedinica, koji su se pridružili regionalnim i lokalnim radnicima hitne pomoći i vatrogascima u potrazi za telima i preživelima. Španska policija je 31. oktobra saopštila da je skoro 40 osoba uhapšeno u okviru akcije za prevenciju kriminala, koja je pokrenuta u pogođenim područjima zbog krađi i provala. Dok španska opozicija optužuje vladu u Madridu da je reagovala sporo i nije na vreme upozorila stanovnike niti poslala spasioce, španski premijer Pedro Sanchez upozorio je da opasnost nije prošla. Nadležne vlasti u Španiji izdale su crveni alarm i najavile su mogućnost novih padavina u petak koje bi mogle napraviti nove probleme područjima već pogođenim razornim poplavama. Sredozemna obala Španije je u jesen često izložena olujama i poplavama, ali ovo je bila najsnažnija poplava u posljednje vreme. Naučnici to povezuju sa klimatskim promjenama, koje su također odgovorne za sve više temperature i suše u Španiji, kao i za zagrevanje Sredozemnog mora, prenela je agencija Beta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje održava se u Podgorici, sa koga je između ostalog poručeno da cilj Crne Gore da do 2028. postane punopravna članica Evropskog bloka jeste ambiciozan, ali i dostižan ukoliko se održi fokus na reformama. Međutim, kako se moglo čuti tokom dvodnevnog zasjedanja, postoji niz prepreka koje koče Crnu Goru ka tom cilju. To je pokazala i polemika između hrvatskih europarlamentaraca i poslanika vladajućeg Proruskog demokratskog fronta, kada su se mogle čuti i uvrede prema hrvatskim poslanicima u Skupštini Crne Gore. Izvještava Srđan Janković.
Evropski parlament je spreman da podrži Crnu Goru na evropskom putu kako bi postala 28. članica Evropske unije, čulo se između ostalog na sastanku evropskih i crnogorskih parlamentaraca u okviru sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Međutim, ukazano je na probleme koji postoje na tom putu, među kojima su otvaranje sukoba sa susjednim državama, među kojima je i Hrvatska, nakon što je u crnogorskom parlamentu usvojena rezolucija o osudi genocida u Jasenovcu, nakon čega je Hrvatska to ocijenila provokacijom i uzvratila diplomatskom notom i proglašavanjem nepoželjnima predsjednika parlamenta, vicepremijera i jednog poslanika. Također postoji i snažan uticaj zvanične Srbije i Rusije na vladajuću strukturu u Crnoj Gori, na koju opasnost je ukazao evropski parlamentarac iz Hrvatske Tomislav Sokol.
da taj utjecaj iz Srbije, a preko Srbije i Rusije, dovodi u pitanje sam temelj crnogorskog identiteta, pa ja bih rekao dugoročni opstanka Crne Gore kao samostalne nacionalne države. I ono što definitivno Europska unija ne smije dopustiti je da se Crna Gora pretvori u nekakvu verziju Bjelorusije na Mediteranu. Dakle, to je nešto što je najopasnije što se može dogoditi i tu će Europska unija morati puno, puno proaktivnije, rekao bih, djelovati da se taj štetni utjecaj izvana što više ograniči.
Replicirao mu je poslanik vladajućeg proruskog saveza u Crnoj Gori, Demokratskog fronta Vladislav Bojović, koji je spočitao parlamentarcu Sokolu da pokušava da, kako kaže, kompromituje evropski put Crne Gore, a pomenuo je i Jasenovac.
Vi ste nedostojni da predstavljate Evropski parlament ovde, a kamoli da nam dijelite lekcije, udarate packe ili da nam dijelite ukore kao neki razredni starešina. Vi, pokušavajući da kompromitujete evropski put Crne Gore raznim manipulacijama, zapravo načinom na koji to pokušavate da izvodite, kompromitujete Evropsku uniju, Evropski parlament i samu politiku proširenja Evropske unije.
Također je poslanik Vladislav Bojović oštro napao i evropskog parlamentarca također iz Hrvatske, Davora Iva Stiera, koji nije bio prisutan sastanku u Podgorici.
Navešću primjer hrvatskog državljanina, evropskog poslanika iz Hrvatske, Davora Iva Stiera. On je rođen u Argentini, potomak je ustaške emigracije, dobio je hrvatsko državljanstvo.
Reagovao je predsjedavajući sjednicom parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, Thomas Weiss, poručujući da obračun sa osobama koje nisu prisutne nije fair. Opozicione stranke u Crnoj Gori su također ukazale na sve opasnosti koje stoje na evropskom putu Crne Gore, a odnose se na aktivnosti dijela vladajuće većine u Crnoj Gori. Poslanik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković.
Usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu, otvoreno negiranje genocidu u Srebrenici, nedavno glasanje jednog broja ministara u vladi Crne Gore protiv odluke o produženju sankcija Ruskoj federaciji, negiranje nezavisnosti Republike Kosovo, koju je Crna Gora priznala 2008. godine, najava usvajanja zakona o stranim agentima koji targetira organizacije civilnog društva, politizacija rezultata popisa stanovništva, zagovaranje etnopolitičkog inženjeringa kroz izmjene zakona o državljanstvu i ustavne reforme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropska komisija objavila je godišnji izvještaj o napretku Srbije ka Evropskoj uniji. Kako Brisel vidi putovanje Srbije ka EU i da li je u protekloj godini napravila korak bliže ili ta distanca djeluje sve duža? Slušajte u prilogu Jovane Krstić i Ive Gajić.
Bez uvođenja sankcija Rusiji nema ni članstva u Evropskoj uniji, poruka je Beogradu iz Brisela. U ovogodišnjem izveštaju Evropska komisija traži da se Srbija uskladi sa njenom spoljnom politikom, poručuje. Bliski odnosi sa Rusijom i Kinom postavljaju pitanja o strateškom pravcu Srbije. Šta to znači? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa.
Okolnosti u kojima se mi sada nalazimo su nametnule da strateško opredeljenje zemalja koje su kandidati za članstvo mora da bude vrlo jasno izraženo. Članstvo u Evropskoj uniji nije nešto što se nameće kao obaveza. To je želja i volja onih zemalja koje su pristupile pregovaračkom procesu. Tako da ako neko želi da do kraja dovede taj put, onda mora da demonstrira svaku vrstu pripadnosti.
Srbija je jedna od retkih zemalja kandidata koja nije uvela sankcije Rusiji, ali je podržala međunarodne rezolucije kojima se osuđuje agresija na Ukrajinu. Istovremeno, komisija ističe i da je Beograd nastavio da zajedno sa Evropskom unijom finansijski i humanitarno podržava Ukrajinu.
Koliko će biti dugo prostora za balansiranje, to sad u ovom trenutku niko ne može da kaže, ali vrlo lako može da se desi da Srbija počne da gubi benefite statusa zemlje kandidata zbog toga što nije odgovorila na ono što se od nje očekuje u tom smislu.
Dijalog sa Kosovom ostaje ključan za napredak Srbije na evropskom putu, a komisija smatra da je nedovoljan napredak posljedica postupaka i Beograda i Prištine. Posebno je pomenut oružani napad grupe Srba na kosovsku policiju u Banjskoj u septembru 2023. Od Beograda se zahteva da napadače privede pravdi.
Ukoliko Srbija ne bude tu vrstu obaveze ostvarila, ona, s obzirom na to koliko je važna dalja normalizacija između Beograda i Prištine, ponovo neće moći da napreduje u pregovaračkom procesu.
Zaključak izveštaja iz Brisela je i da su prevremeni izbori usporili napredak reformi. Kritikuju se napadi vlasti na novinare i aktiviste, veličanje ratnih zločinaca bez posljedica i traži politička volja za suočavanje sa korupcijom i jačanje demokratije.
Izveštaj jeste jedan vrlo realističan prikaz stanja u kome se Srbija trenutno nalazi. Ton novogodišnjeg izveštaja skoro da je u potpunosti isti kao i ono što smo imali prilike da vidimo prošle godine. Konstatuje se da je Srbija učinila određeni napredak u nekim poglavljima, ali u istim tim poglavljima zamereno joj je mnogo toga.
Beograd poručuje da je shvatio poruku Brisela, da je pred Srbijom puno posla i da će, iako ne u potpunosti zadovoljan, voditi računa o svakoj rečenici u izveštaju. Na dosadašnjem putu Srbija je otvorila 22 od 35 pregovaračkih poglavlja. Privremeno su zatvorena dva. Posljednje tri godine nije otvoreno ni jedno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu treći put od septembra i početka školske godine prosvjetni radnici održali su protest zahtijevajući veće zarade i bolje uslove rada. Jedan od njih je Zvonimir Nikolić koji radi kao nastavnik likovne kulture u Nišu, a sa njim je razgovarala Sonja Gočanin.
Protest je 1. novembra organizovan pod parolom "I naše porodice zaslužuju dostojanstvo". Zvonimir Nikolić kaže da će ove godine biti tačno 20 godina od kada radi u prosveti.
20 godina, lepih, srećnih 20 godina, ali borbenika dosta sa državom. To biti nastavnik ne podrazumeva samo učiti decu, nego biti njegov prijatelj, biti njegov savjetodavac. Deca odrastaju u školi, sa decom rastemo i mi.
Deo zaposlenih u prosveti dva puta i u 2024. protestovalo od početka školske godine. Zvonimir kaže da je prisustvovao svim protestima ove godine u Beogradu.
Mi moramo da budemo ovde jer zaista mi ne tražimo samo ovde naša prava. Mi ne tražimo da ovde dobijemo nešto što smo tražili od države. Moramo da, nažalost, ako država nama ne daje nešto obećano, kako ćemo mi decu da naučimo također tim istim stvarima?
Reprezentativni sindikati u prosveti prethodno su odbili ponudu vlade Srbije da predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju plate poveća za 11% od januara iduće godine. Tu ponudu sindikati su odbili jer tako kako su saopštili ne bi dostigli prosečnu zaradu u državi. Početna plata nastavnika je 740 evra i za oko 80 evra je manja od prosečne plate u Srbiji koja je 818 evra. Zvonimir kaže da te brojke ne šalju dobru poruku mladima.
Moja deca, imam blizankinje, moja ili deca nas, nastavnika, oni su u zajedničkoj istoj priči. Gde smo i mi? Ta deca non stop slušaju priče roditelja. Migrom slučaja meni je supruga nastavnica, također nastavnik srpskog jezika. Ja njima pričam da uče, znate, mi pričamo u kući da deca treba da uče, da je dobro učiti. I onda dođe to isto dete, može da nas pita, pa dobro tata, evo i ti si učio, mama i ti si učila, i opet ovdje idete za Beograd, za Niš, štrajkujete, čemu to?
Među ključnim zahtevima prosvetnih radnika je i unapređenje bezbednosti u školama. Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo je 1. novembra da je 17,6% škola obustavilo rad, da 32,7% radi u izmenjenom režimu i da 49,5% radi redovno. Sa oko 3,5% bruto društvenog proizvoda koji izdvaja za obrazovanje, Srbija ne prati prosjek u Evropskoj uniji, gde se za obrazovanje izdvaja oko 4,7% bruto društvenog proizvoda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Porukom "Borba traje, most ostaje", okupljeni na protestu u Beogradu počeli su fizičku odbranu starog Savskog mosta od rušenja. Vlast u Beogradu najavila je da uklanja ovaj most koji je bio u službi pješaka i vozila od Drugog svjetskog rata. O tome će Zoran Glavonjić.
U znak protesta nekoliko hiljada ljudi je na 60 minuta blokiralo saobraćaj na starom Savskom mostu i kraj njega najavilo neprestana dežurstva.
Bez ovog mosta sve ode bestraga. Jer ako ovde popustimo, više nam nema spasa. Ako on padne, ode sve. Znači sve
što Beograd ima kao svoje obeleže, nešto što je lepo i što se prepoznativo, sve se ruši.
Rekla je Dara Gocić, jedna od okupljenih na Starom Savskom mostu za Radio Slobodna Evropa. Od davne 1942. i vremena nacističke okupacije Jugoslavije, ova čelična konstrukcija duga 430 metara preko Save povezuje stari i novi deo glavnog grada današnje Srbije. Sa 21. vekom i novim gradskim projektima u tekućoj deceniji ostajao je sve zapušteniji, sa rupama u kolovozu, rasklimanim šinama, neofarban i jedva vidljive zelene boje. Poslednjih godina našao se u sred ekskluzivnog stambeno-poslovnog projekta Beograd na vodi, vlasti Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, gde oronulim izgledom i tramvajskom bukom odudara od luksuznih objekata izgrađenih u njegovoj neposrednoj blizini.
To je za ovaj grad pitanje života ili smrti. Taknete li na most, nećete više ni noc da promolite u taj vaš zabranjeni grad.
Poručio je vlastima sa protesta pisac Dejan Atanacković. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, funkcioner vladajućeg SNS-a, više puta je rekao da je stari Savski most neuslovan, star i da koči razvoj grada.
I dan danas je funkcionalan, nažalost nije obnavljan, verovatno s namerom da ga sruše, a drugo, mogu da bude pešačka zona.
Ako ga sruše, kako ćete se osjećati?
Plakaću.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa učesnica protesta Verica Dragojević. Pre 5 godina vlast je objavila da su u anketi koju je grad organizovao učesnici glasali da se stari Savski most preseli u park na Novobeogradskom ušću. Saopšteno je da ta varijanta podrazumeva da bude eksponat, odnosno skulptura na suvom. Da li će završiti u starom gvožđu i da li će i gde biti preseljen, do danas nije saopšteno.
Život, srce Beograda, zbog istorije kao simbola i funkcionalanje. Oni uopšte ne znaju šta su simboli, njima to ništa ne znači. Ne valja ovo ništa, ništa ne valja.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa jedan od demonstranata, Pera Cener. Stari Savski most u Beograd su u jeku Drugog svjetskog rata doneli Nemci i postavili ga 1942. Pojedini istoričari pričali su da je 20. oktobra 1944. koji se od tada obeležava kao dan oslobođenja Beograda, stari Savski most spasao beogradski učitelj Miladin Zarić tako što je presekao žice koje su Nemci postavili kada su ga minirali prilikom bekstva. Vlast je saopštila da će na istom mestu izgraditi novi most. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Dotrajala medicinska oprema, selotejp na prozorima, kante na podovima koje skupljaju kišu. To su prizori koje na terapiji svaka 3 mjeseca gleda Mirsada Kandžić-Sivac. Ona je onkološka pacijentica koja se liječi u opštoj bolnici Mladen Stojanović u Prijedoru. Svakodnevni prizori su, kaže, i loša instalacija i krov koji prokišnjava, izgrađen prije 40 godina. Prijedorska bolnica osnovana je 85. i pruža zdravstvene usluge dijagnostike i liječenja za stanovništvo Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Kostajnice, Oštre Luke i Krupe na Uni, opština na zapadu Bosne i Hercegovine. Radi se uslugama za oko 150.000 stanovnika ovih opština, a o tome više u temi Melise Teletović.
Mirsada Kandžić-Sivac je prije 4,5 godine operisala karcinom dojke u Banja Luci zbog tadašnje situacije sa koronavirusom. Liječenje je nastavila u Prijedorskoj bolnici. Imala je 8 hemoterapije i 30 radioterapija. Primala je i terapiju za podizanje imuniteta. Svaka 3 mjeseca trenutno prima terapiju u vidu injekcije kao neku vrstu zaštite. Prostorija u kojoj onkološki pacijenti primaju terapiju, priča one neuslovne, sa 10 starih i dotrajalih kreveta. Ukazala je da je bilo trenutaka kada doktori nisu imali ni selote pa da im zalijepe braunilu.
Okruženje je jako ružno ovdje. Sama prostorija, ona jeste velika, ona posjeduje 10 kreveta. Ti kreveti su stari, ja mislim od kad je naša bolnica napravljena 84. godine. Plafon otpada, na prozoru je ptičji izmet, po prozoru se polijepite selotejp trake, fotelje kad nema više mjesta za pacijenta, onaj, pa da sjede, znači stare, dotrajale. Ma jednostavno u fazi raspadanja, kante na podu koje skupljaju kišnicu, pošto nam taj odjel prokišnja.
Mirsada je pokrenula i humanitarnu akciju jer želi, kako kaže, da se donira novac za onkološki odjel bolnice u Prijedoru.
kako bismo tim sredstvima omogućili kupovinu madraca, nadmadraca, posteljine, televizora, uvođenje interneta i kablovske. Ja mislim da je to sve jako potrebno tim ljudima. Ja kažem, evo, ja sam to doživjela u Banja Luci kad sam išla na zračenje. Kad uđem u prostor gdje ima televizor, pa ne mislim onome što me boli.
Direktor opšte bolnice dr. Mladen Stojanović Miroslav Bijelić nije bio raspoložen da govori o sadašnjim uslovima u kojima se liječe pacijenti. U kratkom telefonskom razgovoru je kazao kako se radi na projektu rekonstrukcije bolnice uključujući i onkološki odjel. Ni iz nadležnog ministarstva zdravlja BH entiteta Republika Srpska nisu odgovorili na pitanje RC o lošim uslovima u kojima se bolnica nalazi. Zdravstvenu zaštitu stanovnicima Prijedora pružaju dvije javne zdravstvene ustanove, bolnica dr. Mladen Stojanović i dom zdravlja, kao i nekoliko privatnih zdravstvenih ustanova. U Prijedorskoj bolnici trenutno rade samo dva onkologa. Jedan od onkologa, Boris Vujanović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako je najvažnije da bez obzira na loše uslove, pacijenti u bolnici uvijek dobiju svoju terapiju.
Uslovi su takvi kakvi jesu. Da li bi valjalo da su bolji, uvijek valja da je bolje i da je taj krov nam je curio, evo rade taj krov, prave, popravljaju. Mislim, neki toalet se rekonstruišu. Mislim, vi znate da mi idemo na ovu rekonstrukciju bolnice koja bi trebala navodno krenuti iduće godine.
U Prijedoru je u prošloj godini liječeno 2298 osoba sa dijagnozom malignih oboljenja i to 990 muškaraca i 1308 žena. Najviše oboljelih osoba je na području Banjalučke regije, navedeno je informaciji dostavljenoj za Radio Slobodna Evropa iz Instituta za javno zdravstvo. Na loše stanje u bolnici nekoliko puta ukazivala i doktorica Maja Stojić, koja je u Prijedorskoj bolnici kardiolog.
Bilo je ranije isto, bilo je ta ginekologije, pa su se građani družili, pa su renovirali jedno kupatilo za trudnice i porodilje. Pa onda, znači, praktično tako, generalno bolnica na taj način funkcioniše, tako otprilike izgleda. Teški uslov, danas je 21. vijek. Mi imamo poplave i kante na hojnicima i ćebad koji zadržavaju tu vodu i takve stvari.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Maja Stojić kaže kako je bilo slučajeva da nisu radile operacione sale zbog izbijanja požara jer su instalacije loše. Dodaje i da su sve zdravstvene ustanove ovog tipa renovirane u Prijedorsku bolnicu, baš ništa nije uloženo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Opština Istočni Drvar zauzima 75 kvadratnih kilometara i sa 79 stanovnika prema popisu iz 2013. najmanja je opština u Bosni i Hercegovini. Stalnih stanovnika je malo, a u ovu opštinu bogatu šumom na planini Klekovači svakodnevno dolazi skoro 200 radnika. Kada motorke utihnu u Istočnom Drvaru, ostaje tek nekoliko ljudi i lavež pasa. Prilog Gojka Veselinovića i Ediba Bajrovića.
Opština Istočni Drvar na planini Klekovači sa 75 kvadratnih kilometara najmanja je u Bosni i Hercegovini. Prema popisu iz 2013. opština ima 79 stanovnika, dok prema biračkom spisku pravo glasa imaju 222 birača. Starosjedilaca je malo, a jedan od njih je Boro Marčeta. Čitav radni vijek proveo je u šumariji i stekao 540 maraka penzija.
Meni je najvažnije da imam dobro zdravlje, da mogu se lijepo kretati i to, a bit ću svega. Zamolit ću nekoga da mi kaže daj mi pruži, ako nemam, ali ima, hvala Bogu.
Skoro 200 radnika svaki dan u šumom bogatom kraju zarađuje koru hljeba. Među njima je i Radenko Bosnić.
Sticaj okolnosti, ja sam ne živim tačno u Drvaru, nego u selskom području i moja supruga drži dvije krave, jednu 11 ovčica. Da nije toga, moja plata ne može to namiriti osnovne troškove.
Zoran Rađenović 13 godina radi u šumskom gazdinstvu Klekovača. Svaki dan putuje na posao skoro 40 km iz Drvara u Federaciji BiH.
Šumski posao je jedan od najtežih poslova i ranije bio. Pogotovo sad, radne snage više nema, kao što je bilo, nema ni sikača, ni traktorista. Znači, sve to što je bilo, to je očulo.
Opština zarađuje od naknade za sječu šume, a planovi su da se okrene turizmu.
S obzirom da su ovdje veliki potencijali za razvoj turizma, za lovstvo, za ljekobilje, za ekstremne sportove.
Kada motorke utihnu, a mašine se pogase, radnici se vraćaju kućama. U opštini ostaje Boro, njegovi psi i par stanovnika.
I tako je, prolaze dan.
Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.